тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Адан тугылып, тунҗы китем, мен ишне үгенедем. Өсмерлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башланғыш мәктәп, оттыры мәктәп, али мәктәп, аспирантлық, яна...
Әй, тоқтаң, мән яна қачанғыш өгіні мән?
Әлбәтті тоқтымай, мәңгі өгініш керек. Өгініш, өгініш, яна өгініш программысы сіздің тұрмышыңызды ке әң яқшы талышыңыз болалайды.
Американ учила яхшырдыңлар мы хозырнада булып аткан Мәркәз халык радио станциясының өгүнүш программасы. Мен Динур Абдымыт. Без һәр көнлек өгүнүш программабыз аркылы дусларыбызга фән техника, гүзәллек, шинахлы сагланлык хакыдагы иң яңа учурларны еткизип килеп аттыбыз. Бүген мы охшашлар сагланлыгыбызның беренче капалаты булган, яни азыр җәмгыятыбызки һәм адам көңүл булган эгиз бошлыгы сагланлык хакыда токтылбыз.
Үгініш, үгініш, яны үгініш.
Қарайдыған болса, қазір кішілі бәден сағламдықаға тейхім әхмет бердіған болды. Әлбәтті, сағлам бәден, сағлам иғыздың башылынды. Чоңланың кесәлік иғыздың күрді дейдіған кейпімі ба? Әгер доса теміркеді біз бір әрісінің тішім ағырып кетіп атыды дейінгі оқшаш мәзмұларыны көріп қасақ біліп-білмей, өзіміздің азаптық тіш ағырғын тартып атқа алдымызды көз алдымызға келтіріміз. Хақиқатан мұл тіш ағырғы бәйлі азаптық болып тішіміз ағырымға вақытладымы біз нұрғылыған еғіз бойшылық мәсілісі елі құптырымыз. Мәсілін тіш рәтлік болмасылық, тіш сағырыш, тіш пүтілініп кетіш, тіш мілеке қанаш дегенгі оқшаш. Юқарқы бұл тіш мәсілге қарта әрхіл көз қарашылар мәвжуд. Әлбәтте тұрдымы, юқарқы мәсілге қарта әрхіл тәлілі бар. Унақта азады тордыки бір қызым көз қарашыла тоғырымы, бұның илми асасы бамы йоқ. Біз бүгін тордыки талаштатыш ән көп болған бір нәч түрлік иғыз бойшыға сағланыққа айт болған суалан еген чахладық. Шынықла юқарқы көз қарашыланың әң тоғыр жауабын тепіп чықыш үшін біз бүгін программымызға иғыз бойшыға кесәлікілі докторы Сәлеме Әркен докторыны алай тәйліп қылдық. Құш кепсіз Сәлеме доктор, алды білі мүші радио алдыр ке бәрте сүйімлік аңлығы жылырымызға өзіңізнің қамәтлік салымыны елі бәткен болсыңыз.
Досыла, яқшым сілі, мән чі докторы Сәлеме Әркен. Радио толқулар арқылық досыла білән иғыз бойшыға сағланыққа тоғыр сөрі ке білімлеріні ортақлашмақ жемен. Рахмет сілерге.
Унақ болса, Сәлеме доктор алды білән мүші, сағлан болған иғыз бойшылығы ақыды бізге бір түшенті бәген болсыңыз, яны кішілі қана қылып, өзінің ке иғыз бойшылығы мәсілісіге қарта диагноз қоялайды.
Болды. Амал ба, аңлықшы досыларының ке қолығы бір бачы әнекіне еліп, өзінің кетішіға диагноз қойып пікішіне тәсия қылма. Әң ауал, әнекі қарап, иғызымыздың іші қарап ақсақ, иғызымыздың іші пакіз ма әмәз. Бұл иғыз бойшылығы сағланымызың өлші қойылған бірінші әң асасы өлші. Шкенде өлсен болса, әйнектің тішілерімізға ені қырақ қарап бақсақ, тішіміздің үзіде тіріған құр деген әхвал бағамы ұйық. Құр дия бәтті төш кетіліп қаған мүшінің әхвалла бағамы ұйық деген мұ, иғыз бошқы сағланықымыздың наайды мұйын бір өлтімей.
Әмді бұяды тішінің құр дейшінің кеп шықып қалды. Унақ болса мүші тішінің құр дейш деген емі, тішінің құр дейш білән тіш өткілаш бейбасты мұнасыбәтлік мұшақты сөзіп әген болсыңыз.
Тішінің құр дейш дегеніміз, емелік қалдықларының тішінің үзіге чапылышып келіп, вақытның ұзыршығы әгішіп, чіріп, тішінің қоғдаш қавітіні бұзу етішіне. Әмді вақытның ең ұзыршығы әгішіп, мүш қоғдаш қавітінің іште кіріп, қавәт мі қавәт тішінің ке ішке тұқылмыларға чірішінің ке ішкерләп кірішіні көрістеді. Бұл қыл ішкерләп кіріш, әрбір қавәт кекегенде чышқы бердіған тәсірі, чышқы бердіған ағырыш сезімі, жақла чышқы бердіған зәхмісі ұқшышымайды. Құр дейшінің ке алдын еліш үшін әлбәттәміш емелік қалдықларыны чіштін пакыз тазап чықыр өтішіне бұның ке әң асаслық алдын еліш сөлі дейміз, яны чіш жөткілаш. Чішіне әр күні вақты қаралды, өлтемлік құсылда жөткілап бәгенде чішінің құр дейшіні наетті чоң нысбәтті алдын еліш үніміге еткелі болуды.
Унақ болса, доктор, сіздің сорап бақсам мүші құр деген чіш растыла ағырымды.
Мәні бұл чішінің ағырыш ағылмасылықы, иғыз бошқы сағламлықының үшінші өлтімі. Құр деген тішінің әр қанықы ағырмайды. Дәсіләпкі қадамда тішінің ке, мәсілін әң тешірі ке қоғдаш қайытының құр деген вақтыда, бұны құр тішінің дәсіләпкі вақты дейміз, тіш тәйіш қандық инкас болмайды. қолдаш қайтырын өтіп, тішінің өз қайты келген вақыттымы, тіште аңчы мүнче ағырыш елтар тіштегендік бәлгілі болуды. Мұшқыл ағырышларының башланғыны тішінің ішкенші қайтыген чирішінің өткенлікін ішбадылайды. Бұмы онда қаттық ағырық омасын, мәселен, мүші аңлығычыланың көпінші дайдыған тішім қаттық ағырып кәтті, тішінің құр деген оқшайды деген вақты болса, тішінің құр деп неріп қабәтлерге, әң іштетке үшінші қабәтке өтіп болған вақты. Бұл тішінің неріп сәзгі қабәтлері, тішінің елтізің ішік орнығалық үшін тіш құр деп үшінші қабәтке өткенде, оның үкен кішілерге ағырық инкас келеді. Бұл вақыт тішінің құр деп найды бір егір әхвалға кәгәлікін ішбадылайды. Шоңа тішінің ке ағырықлары болып кетеді толарақ үз берді тіш ағырықы. Бұны біз тішмелік яллықы, яки елтіз үші яллықы, яки омыса мұшындақ тіш атрапы яллықы деген әрқыл яллықла ба. Мұшқыл мұшының істедіке мұшы тішінің ке нерп яллықы деген кетеді толарақ ағырыйды. Мұш ағырық сәзгіс болғанда дәрхал доқтыр ханғы беріп, давалаш еппершіні тәвсия қылымыз әргізмін сақылмасық керек.
Қой, сіз алдыдан мүші тішмелік әқыда сөзіліп өттіңіз. Оның болса мүші тішмелік едеке ғайыр еліктің адамның саламатыке көрістіңін бейвас тәсір ба мұ?
Бұл тішмелік едеке ғайыр еліктің кішілерінің сағыламдықы көрістілген тәсірі найды зор. Тішмелікке дегеніміз нұрғылған қылқан томырлардың тәркіп тапқан болды. Иығымыздың ішіндегі тішлеріне, иығымыздың ішіндегі мүші жауғай сөңәкілеріміз, астыңғы жауғай, үстіңгі жауғайның мүші сөңәкілері тұтып тұрды. Бұл сөңәкінің үстігілі тішмелікілеріміз орнап тұрды. Бұл тішмелікілеріміз тішіміздің сәзгір қабәтлеріне епіп қоғдыған халетте иығымыздың ішіндегі орналасқан болды. Бұл иығымызға жығылып қалған тіш дағылары, тіш кірлері ва тіш ташлары ұзын мәзгіл тазаланмағанда тішмелікімізді бесіп, тішмелікімізді давамлық мүші бесіліп қалған халетте ішіндегі қылқан томырдағы қан айнышларға тәсір қылып, меліктеріміздің яллуғландыруды. Тішмелік яллуғы еңі башланған уақытта азырақ қан шығыш, азырақ қызырып келіш деген аламатлар билан бұл найт инық ішпадылынды. Бұл әне біз әдет кетші шөткілерін шөткілғанда тазап шықырып ұламаймыз. Мұш шықырып ұламыған таштаны, тішкірлеріні тіш доқтырханызға беріп, вақты да қарайлық тіш ұғызып тұршын тәвсия қылмыз.
Найтымы қымәтлік болған тәкіліп пікірлерін беріп отысыз, әлбәтті біз мұ бияда достырымызға бұрындың адатынып қаған, начар болған егіз бойшылығы сақландыққа мұнасыветлік болған адаттыры болса, көз қараштыры болса вақтыды өзгертіп, әр вақыт мүші өзінің ке егіз бойшылығы сақландыққа көңіл білішін тәвсия қылымыз. Унақ болса, доқтыр, еқында мұнақ бір қызық нұқты мейданы келіп отыды, яғни жәмейтімізді нұрғылыған егіз бойшылығыны гүзелләштіріш ұсылы мейданы келіп отыды, мәселен мүші тішінің жүзіге бір қабат ақартыдыған, яғни чаплымы юз чап плаш арқылық тішінің гүзелләштіріш ұсылы мейданға келіп отыды. Әлбәтте, бәзілі бұл құл ұсылының мүші тішінің мелекеге зиялық деп қарайды екен. Онақ болса, сіз мүші көз қарашыға қана қарайсыз. Мүші қыл тіш гүзелләштірішке нисбетен, сіздің қандақ бір көз қарашыларыңыз ба? Мүші ақты сөзіп әйген болсыңыз.
Мен тіш доқтор болуш сүпітім білән, бұл құл азыр жәмиетті әу жауатқан мүші қыл чаплым юз чаплап, гүзелләштіріш ұсылыны пақат тәвсия қымаймы. Чүнкі біз көріп атқан нұрғын мүші чаплым юз чаплыған достарының ки әсілі өзінің тішінің рәңгі найды тәбі тішінің рәңгі де. Лекен жәмиетті чаплынып атқан, толара қышылынып атқан чаплым юзлерінің рәңгі болса, өлчемлік тішінің рәңгі де болмастын. Бәлкі ақ, хатта ұнады ма ақарақ рәңгі болып, бұл мүші чаплым юз чаплыған достарымызны гүзелләштіріш мәқсіге етмәсін, бәлкі ғайри бір қыл көрінішке әкеп қойды. Güzelleştiriş, akartıp güzelleştiriş bolsa, maskildiği adamlar buldu, maskemediği adamlar buldu. Mesela en aval, çişini akartıp güzelleştiriş bolsa, şu içivatkan içimlik suyunun terkibi ya ki yiyen yemeklik doğrularının terkibi de fitornun maddesine ait köp boğallık sebebidir. Üspitli vatkan vaxtı da simalkan fitornun ki, miktarının ki, şuna ait köplüydün, çişi tabi seyrek dağ şekilde bu kağın dostlar var. Бұла көрінішті өзіге, өз-өзіге ішіндіған мұшқыл рой алет бұла да төәрек болды. Мұшқыл дослаға ақар тіш ұсылыны яке тішіға өлчемлік доқтырханыларының, тіш доқтырханларының ке чаплымы юзіні тәбі рәңді чаплышыны тәвсі яқымыз.
Хақиқатаму мәмі еқіндан мүші қарғылачы гүзәлі қоғылышының ке ақыветінің ке хақиқатаму еғір яман болығалық тұғырсыз ке мақаланы көріп қалдым. Темісі мұ біз мүші гүзәлікіне шықашырыш үшін алды білі мүші сағыламлықны асас қыған асаста еңіла мүші кәсбей доқтырланың ке ярдымек тайнышымыз кереккен.
Шындақ тұғыр дейдіңіз. Ондақтан мүші тішінің ке гүзәлікке тұғырлық сөз ап қалдық. Bu, nəğ mən sözü məhcub olan, əmiş eğiz boşluqı sağlamlıqının yəni bir mühim ölçümü, yəni astınqı və üstünki dişlərimizin rətlik buluşu.
Unaq bolsa doktormuş, dişinin rətlik bulmaslıqı irziyyətdimu, ya ki, nacar boğan turmuş adıdı bilə münasibətlikmü?
Bu, eğiz boşluqı ki, nurgunluğun qeyri alamətlə, məsələn, dişmelikinin ki, sağlam bulmaslıqı, dişini asan qurt yəp gittiş, ya ki, dişinin ki, rətsiz bulmaslıqı, deyənəkmiş alamətlə bulsa, Көбінсінің әрсетілі алақыз болды. Әрсеттің сұрт еңі мүші нәчар әдәтінің ке тішінің рәтлік болмасықығы болған тәсірі әң чоң. Мәсілін, балыла кечік вақтыда емізгені ұзын емедіған. Бұл қыл әхвал балыланың ке ұзыл тішілерінің ке тішілешмәсігіне кәлтіріп чықырды. Оныңдың башқа қалаймықан мүші үгініш қылып атқан вақытларда екі тапшыр қышығанда қиырындашының ке кейініні тішілейдіған әхвал. Онкен қолын шорайдыған әхвал. Онкен көпенші кетчік балла мүші ұчырғалын әсін ағызығы сәп бақыды. Онкен мен бәзі бір мүші балланы тәрбейләш тоғырсы да мүші дәрсі тұрған оқытықшыланың мүші езған китапларын оқып бақтым. Бұланың ке әмді едесі де балыла еғіз арқылық еңі болған шәйіләні тұныйды, еңі көген нәсіліні еғізгі селіш арқылық шу нәсіліге нісбәттен бір қыл, бір әсті қиліш жарияны болуды, шу нәсіліні тұныйды дайдыған мәзмұны мен көген. Лекен біз бұны пақатылам қолымаймыз. Балыла еғіз арқылық бір нәсіліні тұныш, бір нәсіліге шәйің шәйіліге болғамыш, чөншін ашырыш деген бұл қыл идеяны тарқатмасықны тәвсе қылыма. Балаланың ке мүші қалыған нәсін ағыз қылып чайнышы, яғы шөріші, тішінің ке әң ауалы етіліп атқан вақтыр ке мүші астын құсын ке жауғай соңайқының ке қалай мұқам ұқылшын соңайқының өлчемлік болмасығын кәлтіп шықыды. Бұқыл өлчем болмасық, бала кечік вақтыда үз шекілді алайды чоң өзгірішіні атанлағы есіп құлдырмайды. Çünki bala deyən nəyət umaq boğalıq üçün müşü iğizdə odul çiçişləşməsik, ya ki üstünki qalpıq, astınki qalpıq nədədən ziyad çayını veliş, yipi veliş, ya ki astınki qalpıq, üstünki qalpıq yipi veliş deyənək müşxil alamətlə kiçik balanın yüzü də, müşü səbi umaq yüzü də pək inə qibadiləmə gəlik üçün atanla deyqət qıbulamaydı. Şunun bilən müşü balladki qayrilikini biləməydi.
Albatta töz rətlik bo'lgan ishqa hamma odam intildi. Unaq bo'lsa mushu tishini rətlik qilishdan biz qaysi nuqtalarga diqqat qilishimiz lozim?
Tishningki rətsiz bo'lmasligi eng asosiy mushu yuz shaklningki ko'rimsiz bo'lib qolishi mushu tishimizningki rətlik rətsiz bo'lishi bilan bevosita aloqasi bor. Yuzimiz nayt to'lg'an, strolik holatda bo'lish uchun eng avval tishlarimiz nayt chiroyli tuzilgan bo'lishi kerak. Tishlar chiroyli tuzilishi uchun cho'qqin bizning jog'ay so'ngaklarimiz nayt to'liq yetilgan bo'lishi kerak. Jog'ay so'ngakni eng avval nayt to'liq yetildirish uchun cho'qqin jog'ay so'ngaklarimiz yaxshi harakatlangan, taraqqi qilgan bo'lishi kerak. Buni taraqqi qilishning usuli jog'ay so'ngakni ko'p ishlatib, tomoqni yaxshi ezib chaynab ko'proq tishlash, ya'ni qattiq narsalarni iste'mol qilish, har qismi yumshoq narsalarga bekinib olmaslik. Ata-onalar bolalari uchun ki 20 pas tish chiqib bo'lgandan keyin doktorxonaga kirib, tishish usulining to'g'ri-to'g'ri emasligini bir tekshirtib beqib, keyin agar shu so'ngaklarda g'ayrilik bo'lib qolsa, 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan aralig'da eg'izga taqaydigan bir xil sim bor, shu xil simni taqash orqali so'ngaklarni yaratib olsa bo'ldi. Bu vaqtda biz tishni rətləməyimiz, faqatlam soğakını rətləyimiz. Soğak rətləş əməlgi iş boğandın kiyin. Davamlı qatıq nəslərini çaynab istimal qılıb, coğay soğakımızın tərəqi qıldırıb boğanda, yitilib boğandın kiyin çıqqan ömürlük tişlərimizin tızılışı, coğay soğakımızın əhvalıq asasən, müşü tişinin ki orını yitərlik bozula tişlə asas çətin rətlik çıxıdı. Əgər onda xoma irsiyyət xarakterlik, ya ki, başqa amşdırmış adət xarakterlik kişilərdə rəssizlik yüzbəsə, 13 yaş, 14 yaşla qırıb, 28 yıl ömürlük diş toluq çıxıb oğandan kiyin, doktor xanıqı berib, dişini rədildiləsi buldu.
Dişini rədiləşinə müşü güzəllik bilə alaqısı bublı qalmasın, yəni onun ki, müşü dişinin çaynaş rolu biləmə münasiyyidi bağdıdınız. Onaq bəsə biz bunu qandaq düşünüşümüz gerək.
Anlıqıcı dostlar, yəni ənəki qarab, Özümüzün eğizimizin içini gözü baksak, eğizimizin içindeki barlıq dişlerinin ki şekli, oralaşkan orni ve çoğun kişilik de her kıl okşumasızlıkların bağlıqını bilimiz. Bu dişlerimiz özünün oralaşkan orni şekli ki asasen bulanın eğizimizin içini ötaydığın rolu okşaş bulmaydı. Mesela odul dişlerimizin ki çaynaş ve tavuş çıkırış kadarlıq müşündak rolu var. Ondan keyin mushu yanda yana bizning qo'ziqchilarimiz bo'ldi. Qo'ziqchilarimizning yordamchi rol o'taydigan roli bor. Mumkin eziqchilarimiz asosiy chaynash rolini o'taydi. Tishimiz agar ratlik bo'lmagan ahvol ostida, bu har bir tishimiz o'zining joylashgan o'rniga орлышамастын. Ул тишлерimiz мәсәлән, тугры тишләшмәсе, тугры тәкич тегишмәй капкаса, чайнаш ролны яхшы үтә алмый. Әгәр изык тишлерimiz мо маймаклык сәбәбеннән мошы яхшы чайнашамаса, ягъни астынкы тишнең укырга, үстенке тишнеңки мошы дөмбесе. Үстенке тишнеңки укырга, астынкы тишнең мошы дөмбе чыккан дөмбеләре тугры анаитты өлчәмлек алата кирешмәсә, без тугры булган чайнаш өнемиге итәмәбез. Ягъни безнеңки мошы жоғай соңайтларымыз кем чайнаш мускулларымыз тоғыр ішілемей, тоғыр әркет қыламай қалды. Яны менің демек жоғыным, мұшы мәзмін біздің иғыз бош қысағыламықымыздың ке, яны бір найды мұйым үлчімі, біздің ке чишіретлішіміздің мұ, найды мұйым бір сәбәбі.
Ха, бұл түшен үршіңізге қарғанда әміне мұшы емекліне ялғыз бір тұраттілі чайнашынан ке, зиялық тәрпі ба мұқандақы?
Тоғырдайсыз ялғыз бір тұраттілам емеклік чайнаш болса, Иғызымыздыке мұшу жауғай соңақненке ішкі тәрбірге тампонлықны бұзуйтуду. Шоң бай дегенде чиратлаш, нынке асасық, мудасы, мұшу гүзеллік болмастын, өлчемлік чайнаш болса, өлчемлік чайнаштынке яны бір қошымча мудасы юсекліміздің гүзеллішіге, гүзел тұршыға. Мұшу айт өлчемлік алатты болышымызға бі басты сәбі болып қалды. Бұл түрлерінің, мұш өлчемлерінің әмізі бір-бірсіген айты. Сіш мұнасыз.
Біз өмірлік тішіне 32 тал тіштеп біледік әміз. Лекен сіз 28 тал дейдіңіз. Онақ болса біз бұны қанақ тішініміз.
Тоғыра, 32 тал тіш дегеніміз біздің Ақыл тішімізді көрсетуді. Бұл адамлар тәдіріс тарақият жарияңда бәдіндікі әрқыл аламет өзгірішілі, яғни мұшу, баған сәрі гүзәлікі болған өзгірішім тәләпілінің өзгіріші дегендік адамларының баған сәрі тарақи қылышы бәдіннің кичіклеп, орықлап меңшіға сасын. Бұрынғы дәуірдікі мұшу ақыл тіші толық нормал біздіңке мұшу өмірлік тішімізге ұқшыш. Үшінші Ezaq tishimizin ki, toğra tüzüqşi bağan seri tədirci tərəqi qılıb, özünün vaxtıda, özünün cayğı çıxmay, nagiya ki çıxmay, deyəndək müşə alamətlə yüz bəgəlik üçün, biz əqil tishini bək mühim dəb oylamayımız. Şunun üçün mən anlıqıcılığa, müşə 28 dal ömürlük tishinin lam, toluq bolcaq qabalatlıq qılışını təsiyə qıldım.
Unaq bolsa, yeni bir kişilə köyün bildiğən məsələ yeni müşə əqil tishi zadi qanç yaşdı çıxıdı, onun da başqa müşə əqil tishini zadi tartıb etiş kerek mu?
Əqil tishi adatda Әр бір адамның кетчіқші еші ұқшымайды. Адат 18 яшын ашқанын кейін әқіл тіқшіні башлайды. Мән өзім көзім білен көрпаққан мүші бимарларымыздың еші 80-ден ашқанын кейін өмірлік әқіл тіқшіні башлаған бимарларымыз көген ұқтымда. Дегенек бұ әқіл тіші чоқым чықыды деген тіші әмәз. Әқіл тіші әтті бәзілерінің табиы әқіл тіші йоқ болды. Бұл әмді біздің мұшы ұзын жылының яқы инсанларының тәдіржі тәрәқият жарияңда бәдіндегі әрқіл өзгірішлерінің сәбі, баған сәрі бәдіндің кичікіліп, орықлышы. Әндіке біздің мұшы гүзәлік қаршымызға сасын мұ, әңіке біздің баған сәрі ұшық болшыны гүзәлік деп қарап мұшы қаршымыз. Оның басқа мұшы қаттық емекшілерін емей, баған сәрі емекшілеріміз мұшы юмшап, Асан яйдыған, асан әзім қылып, асан чайны қылып олдыдыған мүш болға дегенде химекілігі тайны вағалықымыз үшін асан қи ызықымыз, асан қи жауғай сөнкіміз тазы толық етілмей, мүші тіш патмағалықтың өмірлік тішіміз чықмай қаладыған, әтті етілмейдіған әқіл тішімізден кейін. Төрәлміз мен пайда болмайдыған әхваллан ба? Бәзілерінің кейін пақат чықмайды. Бұларының кейін құлық теш болды өмірлік әқіл тіші чықмағалық үшін. Яны бәзіләрінің бұ әқіл тіші патмай маймақ іштіріп чықыды. Яны алдың қычыларын іштәге алатты чықыды. Яны бәзілері бір ақылам 90 градус. Яны туалеті чықып, соңайқын тек тешіп чықмай тұрыплам, елтізің іштеділі. Өзіміздің кем үші алдың қызық тішілерімізіне іштіріп зәқілмен дұрдың әхвала болды. Мұшқыл әхвала өз бәсі біз әқіл тішіне чоқым тарты өтіш керек дейміз. Әгер әқіл тішіміз маймақ чықмай, мұшы жауғай соңайқыларымыз яқшы етілгәлік үшін, өзінің уақытыда тоғыра өзінің нақ орныға рәтлік чыққан болса, біз бұ әқіл тішіне тарты тыңладымаймыз. Әқіл тішінің мұ өзі күшілің мүші ішілдіға ролы болуды.
Юқырды сіз мүші еғіз бойшылығы сағыламлықы мұнасуәтлік болған 8 қыл өлчемін отырғы қойдыңыз. Онақ болса, бұныңдан башқы өлчемлемі ба мұ?
Еғіз бойшылығы сағыламлықының 9-үнші өлчімі тішіріміздің арсыға емелік кірвамасылық. 10-нче өлчем булса, эгызымызда гайри пырак булмасык.
Әмне сез юқорда мышу эгыз бошлыгы сагламлык өлчемининге 10-нче өлчемини эгызды гайри пырак булмасык дидиңиз. Карайдыган мысык мышу бәзи кишләр мышу эгыздыки гайри пырак булып калган ахвалны ашказнымны мәсәлә көрелгән охшайды, ашказнымның чатак чыккан охшайды дип түшүнүп алады. Буны без канак түшүнүмиз мышу кишләрнеки бу хил көз карашының белгилек асасы бамы?
Эгыз гайри пырак булып калышныңки иң асасык амылы эгыз бошлыгы тазлық ола алақыз ба? Иғызымыздың іші пакыз ма, пакыз емес ма деген. Albatta, ashqazimizningki yaxshimaslik sababidan og'zimiz piroq bo'lib qoldi degan bu gapnimi to'g'ri tushangil bo'ladi. Lekin bu asos sabab emas. Buningki tushundirish yo'linishi sal ta'sir bo'lib qoldi. Eng avval og'zimizning ichida, og'iz bo'shlig'imizda masala paydo bo'lganligi uchun shu masala ashqazimizga ta'sir qilib, ashqazimizda masala paydo qilgandan keyin kaynilki yuz bergan bu xil g'ayri piroq haqiqatan ashqazon bilan aloqasi bo'ldi. Lekin buningki eng dastlabki beshini izlab kelsak, yildizini izlab kelsak, yana eng avval og'iz ichimizdagi sharoitning pokiza emasligi, undan boshqa tish milkimizning yallug' bo'lishi. Müşə çimilik yalığımı yığızda yığır pıraqlarını kəldir çıxıdı. Onun ki, əlbəttə, biz yəb qalğan bəz bir pıraq küçüklər ki, məhlə vələm alaqız da. Müşələnin əmisi yığızımızda qəyri pıraq buluşunun səbəbi. Əgər yığızda uzun məzgül qəyri pıraq bolsa, bu kişinin özgə bu qəyrilik bilinməkdir, özgə bilinməkdir. Asasən, közü körüngüdək məsələ paqatlı yox da boyladır. Ləkin, bunların ağızda müşünək bir qəyri pıraq bu. Bu, vaqtida biz mushu tishning milikining ahvolini bekerak tekshirib biqib undan shundan boshqa yana hazm qilish yo'llarini yana ishkirlab inchiklab tekshirib baqsaq bo'ladi.
Salima doktor yuqoriqi mushu og'iz bo'shlig'i sog'lomlikka oid 10 asosiy yo'lchamni bilgandan keyin men og'iz bo'shlig'i sog'lomligini bolalardan boshlash kerakligini his qildim. Ba'zilar mushu bolalarning sut ichi yomon almashib ketadi, shunga qur degan tishlarning tushib almishini saqlashdan boshqa amal yo'q deb qaraydi. Yana ba'zilar bo'lsa, udul sut ichi almashib, eziq ichi almashmaydi deb qaraydi. Undaqda mushu eziq ichini qur desa, davolatish kerakmi?
Nayt to'g'ridingiz. Bolalarning og'iz bo'shlig'i sog'lomligi butun badan sog'lomligining nayt muhim bir ashqichi. Bolalarning sut ichi bilan mushu umrlik ichish to'g'risida turqilga ota-onalar endi tajribasiz bo'lishqa bilmay qoldi. Bizning oldimizga minnatdorchilik ota-onalar bolalarini yetlab keldi. Bolalarning sut ichi 20 tal, cho'ngalarning umrlik ichishi bo'lsa 28 tal bo'ldi. Bu 20 tal sut ichishi 6 oylik vaqtidan tatib chiqishni boshlasa 2 yosh 2 oylik. Asosan 20 yoshgacha to'liq 20 tal sut ichishi chiqib bo'ladi. 20 tal sut ichishi bolalar 6 yoshga kirganda qitdan boshlab olinishni boshlasa 12 yosh 13 yoshga kirganda tamoman olmish bo'ldi. Demakchi bo'g'inimiz 20 tal sut ichishi to'liq tushib ketadi. 28 tal umrlik ichishi bo'lsa bu 20 tal sut ichishi bilan tamoman boshqa ichishlar bo'ldi. Ya'ni 13 yoshga kirganda sizning mushu 20 yoshdan burun chiqqan shu sut ichishingiz tamoman to'liq tushib olmish bo'ldi. Bolalarning sut ichish vaqtidagi tishlarini tushib ketadi ekan, keyin yana tish bir qaytim olmish, yangi tishlari chiqadi ekan deb o'ylab, quritgan vaqtida vaqtida doktorxonaga olib davolatmasak, bu yaxshi bo'lmaydi. Nimishqa deganda, bolalarning sut ichishiningki yildizining ostida umrlik tishning to'ralmalari allaqachon yitilib bo'lgan bo'ldi. Ya'ni mushu sut ichishiningki tushib ketgandan keyin, onandan keyin umrlik tishi qaytadan yangi hujayralar paydo bo'lgan bo'lmasdan, mushu sut ichishiningki yildizining ostida umrlik tish to'ralma holatda shu yerda paydo bo'lgan holatda bo'ladi. Bu tish nihoyat uzun yil, hatto shu 7-8 yil og'izning ichida turganlik uchun, agar sut ichingiz quritib, sesib, hatto nerv qavatiga o'tib, jiringdagi ahvol yuz berib qolsa, bu umrlik tishining to'ralmasi shu jiring holatdagi yildizning ichida yetilgan holat shakllanib, umrlik tish ajizroq chiqadigan ahvollar yuz berdi. Mushu sut ichishningki davolanmagan sut ichishlarningki sirkmish bakteriyalar sesib qilishlarda jiringlar umrlik tishlarga ta'sir qilib, umrlik tishningki baldur uprab ketishini, baldur sesib ketishini, baldur quritib, baldur mushu o'zining xizmatidan qap qilishiga sabab bo'lib qoldi.
Unaq bo'lsa mushu tish olmish davrda diqqat qilgan nuqtalar bormi?
Tish olmish davrda eng diqqat qildiganimiz umrlik tish bilan sut tishni aniq to'g'ri ayirish. Undan keyin mushu men boy so'zlab o'tgan 6 yoshlik tish, ya'ni 6-chi tishimizni, 4-chi umrlik eziq tishimiz yangi chiqqan vaqtida bu chiqqa oldin elisa maskasini urib etish. Bu oldin elisa maskasi deganimiz xuddi biz yangidan yanfoz etib olganda birinchi bo'lib o'sha yanfonimizni asrash uchun bir qavat asrash chapliq etamiz. Shuningga o'xshashlam bir nazariya, ya'ni mushu umrlik tishimizningki umrlik eziq tishimiz yangi chiqqan zamon to'liq chiqib bo'lgan zamonlar bu tishni qurt yeb ketmasligi uchun yuziga bir qavat qog'dash maskasi urib olsak, hamda mushu tishning eriqchilariga mushu yemak qoldiqlari chaplashib qolishningki oldini olib bo'ldi. Bu xuddi bizning cho'ngalarningki mushu aql tishimiz chiqqanda biz burunmi oldirgi tishini cho'tkalashga ko'rib qilib aql tishqicha cho'tkini opolmay aql tishimizni oson qurt yeb ketdi deb yeb ketadi deb manbay so'zlaganga o'xshash kichik bolalarmi o'smirlik vaqtlarida yosh bola vaqtlarida мушу тишин чоткулганда алдыңкы өзүнүн кимиши 20 тал тишин чоткулашка көнүп, кендиге яңадан чыккан өмүрлүк тишин чоткулашка адат характерлик тишин чоткусун апырамайт. Шуң үчүн мау яңа чыккан өмүрлүк тишин асан курт тиеп кетет. Şuna bu çıkka aldın ilisi amaskısının urğuzu itişini çokum elip berişimiz gerek.
Onlarda bu gipinizin karğında müşü her bir yaş katlımındaki kişilerinin ki eğiz boşluğu tarakiyatı ve şaraydı oxşayış bulmayınırken onlar bozsa müşü her bir yaş katlımındaki kişilerinin ki eğiz boşluğun sağlamlığını asırışıda dikkat kılışık tekişlik kanak bir parıklaba kanak bir dikkat kılışık tekişlik noktalaba müşekte bir söze pekin bozsanız.
Şunda biz eğiz boşluğu sağlamlığını asırışını her bir bala Tolgan dinkiyin, tunca ozuğunu ağızı salgan şu dakikadan başlayımız. Yani yeni tolgan buaklanın eğiz boşluğu sağlamlıqını asırışta buakla her bir qeydim anı sütünü emip oğan ya ki müşü süt talqınını emip oğanın kiyin kendin kaynağı su əmdürüp eğiz boşluğunun işçi de müşü süt yukundalarının kapkalmasıqını. Onundan sert anılarının begiz barmıqıga pakız paxtı dakını uğrap Bu begiz barmaqdagi dakini ilman suvida kuzib, mushu dak orqali balalarning mushu egiz bo'shlig'ining ichidagi mushu tish o'qirchaklarini tozalab berishini, uglab tozalab berishini tavsiya qilamiz. Bu balalarningki, allay balalarningki egiz bo'shlig'ini asrashdagi bir usul. Endi yoshlar va mushu o'tir yoshdagi do'stlarning bo'lsa, egiz bo'shlig'i asrashda Albatta, davomliq tish cho'tkalash usuliga ahamiyat berishini, tish meliklarining sog'lomligiga diqqat qilib berishini, barmoqlar bilan tish meliklarini uglab berishini, haddidan ziyoda dori-darmonni ko'p yemaklarni oz iste'mol qilishini, qaziq ichimliklarni iste'mol qilmasligini, erlarning tamaka va haroqdan jiroq turishini İstimal miqdarını amalba azaytishini köpərək tavsiya qılmız. Onundan başqa yenə diqqət qılğanımız yaşanğanların eğiz boşluğunu asıraş usulu. Yaşanğanların ki işinin çoğu işiğə əgişib, eğiz boşluğunun içində şölgəyinin tərkibi bağansırı azlab gedir. Şölgəyinin rolu bolsa, eğizimizin içini öz-özdən tazlaş rolu boğalıq üçün kişilər işinin çoğu işiğə əgişib, şölgəyinin miqdarı azlab getkəndə biz özümüzünki tişimizin öz-özlüğüden tazlaş rolünü ötiyemek kalmız. Şunun için yaşanğanların yanı koşumca eğiz çayqa suyuqluğunu köpləb işiltip berişini tavsiye kılımız. Eğiz çayqa suyuqluğu arqalıq eğizimizin içindeki juqup qalğan bazı bir qalduqlarını, bazı bir ilmitlarını eritip eğizinin ki tazlığa texmin kapalatlıqı qalıp buludu.
Biz qızqıdığa yeni bir qızıq nokta yenemiş o ətrafımızda toğutluq ayalanan ki, tişinin ki, asan qurt yeb ketkəlikini, şunaqla çüb ketkəlikini bayqayımız. Onaq bosa nim üçün mü şu toğutluq ayalanan tişi asan qurt yeydi, şunaqla asan çüb ketidi.
Hamildar ayalar, hamildarlıq başlanğa məzgildən başlap, bədində hormon özgürüş pəyda buldu. Bu xil hormon özgürüşünün ki, səbəbidin ayalarının tenidə serix Tən dantisi köpləb gedirdi. Bu serixtən dantisinin ki köpləb gedişi müşü eğiz boşluğumuzda çiş qur deyişinin ki sürüdün iştikləb gedişi gə səbəb bub qaldı. Hamıldar ayalığa berdiğən bizdən təvsiyyərimiz. Hamıldar buluşdun burun, əgər balı ilişini plan qılvatqan yaş ər ayalığa bolsa, bu ər ayalığının ki müşü balı ilişdin burun, ən aval eğiz boşluğu doktor xansıq verib təfsili təkşürtüb. Dişidə bə məsələlərinin həmisini həl qıvı dişini təvsiyyə qılmız. Ondakin hamıldarlıq məzgildə işildirgan çiş çotkısı və çiş pastılarqı mı alayır əhmiyyət berişini. Şula üçün məxsul aylangan çiş çotkısı və çiş pastısını talab işildişini. Ondakin eğiz çayqaşqı mı alayır əhmiyyət berişini bəkərək təvsiyyə qılmız.
Mana bu ko'ngli yarim soatlik suhbatimizdan keyin malla emas radioyozdagi barcha suyimlik anglovchilarimizdanmi shu eg'iz bo'shlig'i sog'lomlikka munosabatli bo'lgan aytimi qimmatli bo'lgan taklif fikrlarni anglab oldik deb o'ylayman. Shunaqla Salima doktorning eg'iz bo'shlig'i sog'lomlikka munosabatli bo'lgan qimmatli takliflarini o'zining turmushida ishlatib ko'rishni, har vaqt o'zining eg'iz bo'shlig'i sog'lomligini asrashini umid qilaman. Albatta sog'lomlik bizning qimmatli boyligimiz. Shunaq bo'lgan ekan biz har vaqt o'zimizning tan salomatligiga ko'ngil bilishimiz, har qaysi a'zolarimizni yaxshi asrashimiz, shunaqla sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshi ishlashimiz kerak.
Dilnur sizga rahmat. Bugungi mush fursatda ko'pchilikning buningdan keyingi turmushiga sog'lom tish, sog'lom badan yar bo'lsin. Rahmat sizlarga.
Qadrli qo'ng'iroqchilar, Markaz Xalq Radio stansiyasidan o'rganish programmasi mushada oxirlashdi. Biz atay xunodir bo'lgan mazmunlarimizni ilib huzuringizga taqdimimiz. Bugungi programmamizning riyosatchisi Dilnur Abdulmit, kirishtirgich Sezilyar tursin. Mas'ul muharrir Amangul Abibulla, nazoratchi Asqar tursin.
Бейжің вақты саат 17.
Аңлап отқаныңла, Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Өзіміз мейлі дейі дәрімізге жөр болды. Азат жана арзу арман күйге.